Honen bestez, hogei minutu besterik ez goixeko bederatzietarako, eta gure goixeko kontu aldiari, oraintxe bertan ekingo dautzagu. Zarek deituta, presoen aldeko manifestazioa egingo da bihar, hementxe Bilbon, aste nagusian oidan lez. Egunotan datuak eta be emon barri ditu eganera, etako 148 preso dagoz gaur egun, 142 hementxe Ego Euskal Herriko espetxeetan, eta 6 Frantziakoetan dagoz. Espetxe erakundeen eskuduntzea, Euskadiko Alderdi Sozialistaren esku dago orain, eta sortzaile jokatzeko eskatu dutze, preso honek euren zigorra kanpoan bete dagien. Ba, zare eragoaz, eta geugaz, Ibon Meñika daukagu, Ibon. Aupa egunon.
Anekarri.
Azken urteetan aldaketak egon dira bai espetxe politikan, preso asko urrun egotetik, bertoko kartzeletan egotera, hori paso da behintzat, ez?
Bai, eta hori salto handie eta eragin handiko izen da, ez da. Danok ezagutu dugu, ba, hamarkadetan dispertsio politika, ba, banaketa eta urrunketa existitu izan dela modu sistematiko batean, eta zelan baite, ba, esarpen sistematiko hori bihurtu izan da, geuse, ez dakit, ez, mugiezin bat, ez, mugiezina zirudien geuse bat lez, ez, eta, bueno, ba, egindako lan askoren poderioz, ba, gainditu alizan dugu, ez, eta horrek maila batean, albietu dozkuna da, bestelako eszenario bat, bestelako egoera bat, egoera hori be, egoera horrek be badeukoz bestelako ezaugarri batzuk eta horreri baitere heldu gariakoz, ez? Ba, zuk aitatu dozun txostena baitere horreri erreparatu izan jotzen aurrekoako agerraldian, eta uste duguna da, beharrezko dana da, aurrera pausuak emoten jarraitutia, ez? Ze zinezko da duguna da pentsetea, ba, urteetan eta markaetan zehar jarraituko dugun egoera bati erantzun behar dutzegula. Uste dugu topatu behar duguna da, behin betikoz amaituteko modu bat eta modu horreri heldu behariako, ba, euskal jendartaren gehienko sozial batek bat egiten deguelako, eta uste dugulako egoera hobeago bat sortaziko leukelako, ba, euskal jendartentzako. Orduen ekin bide horreri heldutea eta gogoz eta ambizioz heldutea beharrezko ato jotzen dugu, ez, eta horreri baitere, ba, kaleti baitere erantzun behiako, klaro.
Eta zer da, zehatz, PSE-eri orain eskatzen dutze zuena, bueno, PSE-ek daukalako orain, ba, espetxeetako eskumen hori hemen, zein da, zeuen eskari zehatza?
Bai, bueno, bere momentu me bai izan gendun, ez, ba, EAek eskuduntzea aukitea espetxe politikari dagokionean, ba, horrek zelan bait, ordura arte ez geneuko noiteko lantresna barri bat eskaintzen jozkun, ez? Eta egia da baitere egoera eta testu inguru beresi baten emon zala. Goratu behar dugulako, ba, pandemia garaien testu inguruagaz edo, ba, ba, eskuratu zalako, ez? Hiru urteko ibilbide bat emon deu, ziurrenik hiru urte horietan, ba, argiunak baitere egon dira, baina ukaezina da ba, onartutea baitere aurrera pausu batzuk emon izan direzela, zeuk aipatu dozuz batzuk. Eta uste dugu, ba, bigarren fase bat heldu bariakola, ez? Hiru urtetak geroko egoera bat, pandemia purtsu eta atzatuta, PSek baitere bere gain hartu izan deu, ba, bueno, ez? Ba, Eusko Jaurlaritzaren gobernuaren osaketaren arira, aldi berean baitere PSOE dau Madrileko gobernuan, eta zelan bait, gobernu koherentzia horren eta espetxe politikaren horreteko jokabide horren koherentzia horren adibide ba, somatu beharko litike, ez. Eta hor batez be dauz elementu batzuen ikustu neko, ez dakit, ez, erabaki garra izan leikesenak. Eta hor txostenan baitera aipatzen genduzen datu batzuk, baina hor badauz profesionalek, espetxe batzordek, esleitzen ari direzen hainbatetain bat irugarren gradu, hoiek momentu honetan baselan baita askatasun erdirantzko edo esemi askatasun erantzko noiteko, ez, ba, bide bat izan likene, ba, bide mankorrena da izan likena, eta uste dugu une honetan dauzen preso kopuru, dauzen baldintzatan eta dauzen noiteko lantrezen arabera, ba horrela pausu gehiago marko litikezela, ez, eta irugarren grada gehiago emoteko eta bide horri baita eltzeko bide aukerak sustatu, baina ez bakarrik gu dugu esaten dugulako, eskaera moduan iten dugulako, baizik eta zaintza batzorde baitere horrela baitere eskatzen eta plantatzen direlako, ez, orduen, uste dugune da, bide horretan, ba, bueno, askartasun, sakontasun eta ambizio gehiago gaz jokatu behar dela, ez? Zelan bait, horrek baitere albietuko dozkulako, ba, lehen zenotena, ez? Ba, presoza izanik gabeko egoera bat erantzko, noiteko bide erabakigarri bat bihurtutea, ez? Eta uste dugu horreri, heldu behar dutzegula, aliketa arinen, ez da normalizazio egoera, ez da tantakako egoera bat da joatea gitxinaka igertan, ez, uste duguna da benetan soluziorako determinazio bat egon izan ez geroan beharrezkoa direzela, horretarako ba, plan bat, behar direzela bideak, behar direzela jorratu aukerak, eta behar da horretarako baita determinazio, ez, eta uste dut ganera, Euskal Jendartaren gehiengoa gainera babestu eta ontzaten boten deguela, beraz bide horreri alik eta harinen heldu behar jako, ez.
Eskari, honi erantzunez, COVID-etik esan dabe, etako presoak legea bete barik, zigorra bete barik, kartzelatik atarateak, biktimen gisa eskubideak urratuko leukezala. Ulertzen dozue, biktimentzat mingarria izatea?
Bueno, lehenengo eta behin, esan behar duguna da, COVID-ek askotan aitortuten dutzen da bere buruari biktima guztien hobeteko bosgora gailu lez, eta hori ez da holan, ez? Ordezkatzen ditu ez biktima batzuk, argi dau. Baina ez da guztien ahotxe bateratu, ez? Ahotxe asko entzuten dira baitere biktimen arloan, eta asko baitere edo batzuk behintzet, Sarek plantatzen dituen adibidez aldarrikapenekaz, bueno, zentzuzko edo, bueno, hurbilpen handi bat egin izan deur izenak, ez? Eta horre baitean ikustot eskertzeko adirezen posizioak edo iritziak baitere entzun izan dugu ze urteetan, eta ondio jarraitzen dugu eiten. Orduan, nik lehenengo eta behin uste dut apurtu beharko gendukela marko hori, ez? COVID-ek askotan ezarri gure duena. Biktima guztien horiteko iritzi bateratu bat, eta bera, bosgora gailu edo ordezkari moduan bere burua kokatutia. Hori esan da, ba, esan beharko genukena da, unio honetan badauzela preso, euskal presoen kopurui dagokionean, kasi erdi batek, 20 urte baino gehiagoko espetxe zigor bat bete izanaren egoera baten dauzela. Asko eta asko 25 eta inkluso batzuk 30 dauzenak, ez. Orduan, espetxe zigor osoa betetea eskatzen deurienei, esan beharko jotzeguna da, unio honetan espetxe zigor oso handiak beteak dauzen egoera baten aurren aurkituten garela. Eta gainera, ezinezko dugu zena espetxe zigor horiek kontestutik edo testu ingurutik aldendu, ez. Ze argi dagoena da, testu inguru konkretu bat emondala azkeneko hamarka Euskal Herrian, eta dala, ba bueno, indarkeria politikoa loturikoa edo etaren indarkeria izan zitekena aspaldi desagertu dala, ez. Orduan, ekuaziotik ezinezko daukoguna desagertutetea presoen oiteko zigor betetze handi hoiek. Ez egotea kontekstu, bortizkeria kontekstu bategaz. Eta orduen, uste dugune da, COVID-eri eta horrelako ba, posizio beligeranteri, ba, purtsu bet, urteetan egondan oiteko marko baten desagerpenak ekartzen dutziela, ez onartutia egoera berria ez. Eta egoera berria da, Euskal Jendarteak uste duela, bakezkena toki baterantz, orduan eta urtetan existitu izan direzen sufrimenduak, edo existitu izan direzen katramiatu gaituzten elementuek, desagertzeak lagungarria eta onuragarria dala. Eta hori da Euskal Jendarteak askotan, aipatu izan dugula, modu askotan eta nabardura askogaz, ez? Eta baitere biktima, etaren biktima batzuek, ez? Orduan, egoera horren aurrean aurkituten gara, ez? Egoera horren aurrean, eskenario bezberdin baten aurrean aurkituten garen enean, ba, bilatu behar duguz, bide barriak. Euskal preso asko baitere, jorratuten edidez bide barriak, aspaldianik baitere, jorratu ez deuri zenak, eta dala, bide judizialaren bidea, ez? Orduan, hemen danok beharrezkoa daukagu gure konfort egoeratik mugirutea, eta danok beharrezkoa daukaguna da gure posizio historikoak esan diguzenak aldendutea, eta ikustea zein izan daiteken unio honetan Euskal Jendartaren erronka nagusian eta egin genken ekarpena, ez? Eta argi dagoena da unio honetan, urtetan, hamarkadetan, katramiatu gaituen noiteko arazo politiko horrek sortasi dituz ondorioak, eta hoien ondorioien desagerpenak lagunduko gaitu egoera hobe bat bizitzera. Eskenario hobeago bat bizitzera. Jendarte hobeago bat eraikitzera. Bakezken atokirantzko bide bat eraikitzea. Elkar bizitzan pausuak emotea. Eta hor, ze aukera eta ze bide eta ze ekarpen egin dezakegun bakoitzak pentsatu beharko genuke. Eta guk, uste duguna da, jendartearen gehiengoak gu plantetan ligarezen posizio horietan baitere bat egiteko aukera asko daukozela eta gainera horan azaldu deuzela. Orduan, uste duguna da, ba, horrelako posizioak gitxiengoa direzela Euskal Herrian zorionez, eta alanda be baitere, zer egin, baleukien be, ba, bueno, ikusiko direzen behin posizioa, baina gu gehiengoa legagaz bat egingo dugula, eta horre, bide horretan, ba, gure honen amon barro dugula.
aldarrikapenak egiteko esan dugun moduan, manifestazioa egingo da, eta bihar eguerdiko ordu bat dan, ez?
Bai, eta ganera, ba, bueno, ez postekoa da, ez? Lehen aipatu dode bai, ez? Ba, gureko gendun baitere joatea, gure buruei baitere bisualizatuten, ba, preso taierari gabeko azte nagusiak eraiki behar dugu zela, ez? Takero eta urbilo badau zen be, bara indik orain, badau zer egin, ez? Postekoa da baitere ikustea, ez? Ba, Bilboko jaietan, ez dakit, ez, elementu esan gura txunetariko bat nire zenak direla konparsak, ba, konparsak baitere urtetan, ba, demostreu izan deurila, ba, noraiteko kompromiso baitere, ba, gisa eskubideen, eta erabatekoen etxeratzeri behirako bekarpena egiteko, subjektu protagonista baitere bihurtutia, eta, bueno, ba, bere ikas batera baitere, konboko dugu barriro beste mobilizazio bat, uste gulako baitere, ba, kale presentzia hori eta kale dinamika horrek baitere lagunduko duela, ba, lehen aipaturikoa, ez? Ba, ekarpen egiten jarraitutia gaz, ez? Eta ganera, uste dugu, jaiek ordezkatzen deuriezen, ez dakit, ez? Adibide eta zaugarri guztikaz batera, ba, putzuen musika, alaitasune, eta bestelako elementu batzuekaz batera, ba, seguramente aldarrikapen bera, baina, bueno, forma ezberdin bategaz irudikatuteko aukera emongo dozkula, eta, bueno, bier etxere agun batuen moduan ero irudikatu dugu, manifestazioa gazlen lengo, Baskari eta gero ondoren romeri eta ekitaldi bategaz, eta, bueno, ba, azten agusien presentizeteko beste modu bat badan be, ba, udan zehar eukin dugun azten agusi ezberdinak eta egin direzen bolizazio ezberdinen, ba, dibiderik handiena izango da, ez azken finean, ba, Bilboko jaiek, ba, handienak ez badira, handienetariko dirilako.
Ba, igual, meinik, azkarrik asko, guztienen barri emote gaitik, bale? Onde bili?
Zeboi.
Agur.